Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije vijesti koje su obilježile dan.
Srbi nikad neće obilježavati 1. mart kao praznik, izjavio predsjednik Dodik.
Obilježavanje 1. marta takozvanog dana nezavisnosti BiH klasična zloupotreba koja se dešava godinama, smatra Radmanović.
Narodna skupština Republike Srpske prihvatila odluku o dugoročnom zaduženju Srpske za ovu godinu od 254 miliona maraka.
Srbin uhapšen u Americi po hrvatskoj potjernici.
Rusi sa Krima najavili referendum o odcjepljenju. Putin naredio vojne manevre.
Vrijeme meteorolozi najavljuju tokom večeri jače na oblačenje, trenutno u Banja Luci 17 stepeni. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da svi imaju pravo da ispoljavaju svoje nezadovoljstvo protestima u skladu sa zakonom, ali smatra da nije slučajno izabran 28. februar, dan uoči 1. marta, koji Bošnjaci proslavljaju kao dan nezavisnosti i odvajanja od Jugoslavije, dan kada je počelo krvoproliće. On naglašava da će ovim protestima veterana neki pokušati da prikažu sliku nestabilnosti Republike Srpske. Opširnije Zorana Marković.
Predsjednik Republike Srpske naglasio je da svaki organizator protesta ima pravo da izabere koji će to biti dan, ali da mu je žao što je izabran 28. februar kada je sprovođen referendum dan uoči 1. marta.
I smatram da je poražavajuće da baš na taj dan, a pogotovo da to čine ratni veterani, čime su dozvolili da budu izmanipulisani i čime su dozvolili da budu dio šire manipulacije oko Republike Srpske. Dakle, ja ne tvrdim da su ljudi koji organizuju proteste o tome razmišljali i da su dio toga, ali sam potpuno uvjeren da će se njihovo pojavljivanje sutra biti shvaćeno kao doprinos upravo toj Bosni i Hercegovini koju treba konačno eliminisati Republiku Srpsku i kao dokaz, zato je upravo protesti koji je dokaz njene nestabilnosti.
Dodik je naglasio da bi bilo logično da su prošle godine bila ovakva okupljanja sa traženjem i da se smijeni vlast, ali to činiti pred redovne izbore govori nešto drugo.
Očigledno da postoji određena mišljenja koja govore o tome da će vlast koja je danas dobiti podršku i zato se i pokušava upravo destabilizovati prije, kako bi se određeni političke strukture diskvalifikovale i navodno zabranile da oni učestvuju na izborima. To je dio plana koji smo mogli da vidimo u nekim drugim zemljama. Pozivam i organizacije da se uzdrže od pokušaja da na ovaj način i bez izbora dođu do fotelja. To nikada nije bio dobar način. Ova vlast je došla demokratskim izborima i otići na demokratskim izborima ako to narod želi.
Komentarišući najave obilježavanja 1. marta u ambasadama i konzulatima, Dodik je naveo da nema ništa protiv da Bošnjaci iz svojih finansijskih sredstava obilježavaju šta god hoće, ali ne i od zajedničkog novca.
1. mart, 28. februar nikada ne mogu biti dani koji će proslavljati Srbi. Niti na bilo koji način obilježavati. Mi nemamo ništa protiv da Bošnjaci svojih financijskih sredstava obilježavaju što god hoće. Kao što i mi imamo pravo da obilježavamo naše datume iz novca koje mi ovdje obezbeđujemo, apsolutno ćemo posebno posmatrati, vidjeti i tražiti odgovornost za sve one koji javne i zajedničke fondove troše za obilježavanje ovih dana. To je nedopustivo, to je protuzakonito, protivustavno.
Predsjednik Republike Srpske na pitanje da li će razgovarati sa veteranima koji će sutra protestovati, naglasio je da nije bilo takvog zahtjeva, ali da nikada nije izbjegavao da bilo s kim razgovara.
Predstavnici Udruženja veterana Republike Srpske poručili su da protest nezadovoljnih boraca najavljen za sutra u 13 časova u Banja Luci nema veze sa obilježavanjem 1. marta, takozvanog dana nezavisnosti BiH. Predsjednik Udruženja veterana Duško Vukotić, koji je i danas optužio predsjednika boračke organizacije Republike Srpske Panteliju Ćurguza za neracionalno trošenje sredstava borca, ponovio je da su protesti zakazani za 28. februar, a ne 1. mart.
Prvo, ja ovu cijelu akciju ne bi posebno komentarisao izjave političkih ličnosti, dakle, o svemu ovome. Zna se zvanično da smo to zakazali za 28. februar. U krajnjem slučaju, moj jedini komentar, svačiji obraz će se u ovome pokazati. Pokazat će se u svemu ko je ko, ko je šta, treba to. Naravno, naša borba će trajati iscrpno i dugo, ali će se pokazati, svako će ostaviti svoj trag. Hvala vam.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izjavio je da je obilježavanje 1. marta, takozvanog dana nezavisnosti BiH, klasična zloupotreba koja se dešava već godinama.
Jedino nije jasno kako oni konačno ne shvate da je to datum Federacije BiH i da u Srpskoj nikada neće biti prihvaćen, rekao je Radmanović. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić podsjeća da je od tog datuma počelo sve zlo u Bosni i Hercegovini. 1. marta 1992. održan je referendum o nezavisnosti BiH na kojem je 62,7% muslimanskih i hrvatskih birača glasalo za njenu nezavisnost i izlazak iz tadašnje SFRJ.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Milorad Živković kao ni prethodnih godina nije dao saglasnost za održavanje bilo kakvih skupova ili manifestacije 1. marta u Velikoj Bijeloj sali Parlamentarne skupštine, saopšteno iz kabineta predsjedavajućeg ovog doma.
Korištenje sala Parlamentarne skupštine 1. marta od Živkovića je zvanično tražio forum parlamentaraca 1990. Iako je zahtjev odbijen, objavljeno je da su poslate pozivnice na kojima piše da će skup biti održan u subotu.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su po hitnom postupku izmjene i dopune zakona o unutrašnjem dugu. Usvojena je odluka o dugoročnom zaduženju Srpske od 254 miliona maraka, kao i odluka o zaduženju za Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite od 25 miliona maraka. Podršku je dobila i odluka o zaduženju za realizaciju druge faze projekta Dosite, o kojem je danas vođena rasprava. 9 miliona maraka kredita namijenjeno je za informatičko opremanje osnovnih škola u Republici Srpskoj. Opširnije Ivana Frank.
Za informatičku opremu za osnovce u Srpskoj planira se zaduženje do 9 miliona maraka kod domaćih financijskih institucija uz kamatnu stopu do 7%. Ministar financija Zoran Tegeltija.
Elektronska nastava, odnosno nastava koja predviđa elektronsko učenje po modelu 1:1 do SITE, nije zamjena za klasičnu nastavu, već dodatna pomoć za realizaciju određenih časova, nastavnih jedinica ili testova. Ovakvim modelom rada doprinosi se podizanje kvaliteta nastave, a samim tim i poboljšanje procesa učenja.
Niko od poslanika nema ništa protiv ulaganja u školstvo, međutim opozicija kritikuje vladu što prvo nisu riješili pitanje opremanja i obnove svih škola, a tek onda počeli realizaciju projekta Dositej. U SNSD-u tvrde situacija nije alarmantna. Radovan Vuković SNSD i Branislav Borenović PDP.
Ja sam nedavno sa gospodinom ministrom obilazio neke škole i zaista ja nisam odavno naišao na tako opremljene škole i mokri čvorovi su vjerovali neku u hotelu sa 5 zvjezdica, učionice su opremljene do savršenstva.
Pa ovdje u Banja Luci kolega Vuković, evo 500 metara, da, mislim da je jedna od najbližih škola u Narodnoj skupštini, je škola, osnovna škola Vuk Karadžić koja se raspada. Kojoj je čak inspekcija rekla da ne postoji uslove mogu da se odvija školska nastava.
U raspravu se uključio i ministar prosvjete Goran Mutavčija.
Ne možemo pasti u zamke ravnomjernog regionalnog razvoja. To su teorije i ekonomske koje nigdje nisu zaživjele i nigdje nisu ostvarene u toj formi da svi ostvarimo jednak razvoj, pa da onda idemo u nadogradnju opet ravnomjer.
U SDS-u kažu da Pedagoški zavod nije uradio analizu prve faze projekta Dositej i njegov efekat na učenike. Kada je riječ o drugoj fazi projekta, Miroslav Kojić smatra da je potrebno mnogo manje novca od predviđenih 9 miliona maraka.
Nema šanse da iznađem cifru 9 miliona. U prosjeku 150 do 200 maraka možete u bilo kom tehnomarketu da iskompletujete računar koji će zadovoljiti ove potrebe djece. I meni se čini da ovo više služi da se obuče nastavnici, da dobiju laptop i da se šetaju, klikuju, lajkuju i ostalo rade na njemu, nego da obuče ovu djecu.
Gordana Dukić iz SNSD-a podsjetila je da se ovim projektom želi dugoročno pospješiti razvoj Republike Srpske i da ne vidi razlog za negativne diskusije.
Ona pospješuje interaktivnu nastavu, osavremenjava našu nastavu, djecu priprema za nastavak školovanja, priprema za utakmicu na evropskom tržištu visokog obrazovanja i na evropskom tržištu rada.
Parlament je danas usvojio zakone o policijskim službenicima, o jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije i o zaštiti prirode. Prihvaćene su izmjene i dopune zakona o reviziji javnog sektora, o deviznom poslovanju, o advokaturi i o notarima.
Vlada Republike Srpske predložila je predsjedniku Republike da na dužnost šefa predstavništva Srpske u Moskvi bude imenovan Duško Perović. Vlada je dala saglasnost da nad preduzećem Sava Brod bude pokrenut likvidacioni postupak jer je javna ustanova Vode Srpske preuzela djelatnost koju je obavljala Sava.
Usvojena je informacija o statusu kasarne u Zalužanima i zaduženi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, grad Banja Luka i opština Laktaši da se izjasne o preuzimanju dodijeljene nepokretnosti.
U Banja Luci je počeo sastanak predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, Demokratskog narodnog saveza Marka Pavića i Socijalističke partije Petra Đokića. Kako je najavljeno, riječ je o redovnom sastanku koalicionih partnera koji je organizao lider socijalista Petar Đokić. A u nastavku dnevnika poslušaj.
Akcija SIPE pod nazivom Road na području Tuzlanskog kantona.
OEBS treba da obezbijedi sprovođenje srpskih parlamentarnih izbora na najbolji način, smatra Dačić.
Turistička ponuda Republike Srpske na Međunarodnom sajmu u Beogradu.
Dom naroda parlamenta Federacije BiH razmatra na vanrednoj sjednici zaključke o bezbjednosnoj situaciji nakon rušilačkih demonstracija 7. februara u tom entitetu. Izvještaj su podnijeli federalni ministar unutrašnjih poslova Predrag Kurteš i direktor policije Federacije Dragan Lukač. Izvještava Radan Škipina.
Nasilne demonstracije od 5. do 7. februara u Federaciji BiH bile su jedinstveno koordinisane, organizovane, finansirane i logistički pomognute od određenih struktura, rekao na sjednici Doma naroda parlamenta Federacije BiH direktor policije federalnog MUP-a Dragan Lukač. Napad na državnu imovinu, nanošenje ogromne materijalne štete i ugrožavanje života policajaca i građana kvalifikovano je prema Lukačevim riječima kao krivično djelo terorizma i rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, zbog čega je protiv više NN lica podnesena krivična prijava, a identifikovano i lice koje je zapalio arhiv BiH.
Nema nikakve dvojbe da su napadi na ove objekte bili koordinirani, jer to elementi koji definiraju sam događaj na svakom ovome prostoru, to potvrđuju. Način napada, vrijeme, sredstva koja su korištena u samom napadu, odnosno napadima, ili bilo je više, da su organizirani, na određen način, u određenim elementima su finansirani, i logistički podržava.
Ministar policije Federacije BiH Predrag Kurteš ukazao je na svu kompleksnost odnosa između 10 kantonalnih i federalnog MUP-a i nepostojanje zakonskog osnova kojim bi ministar mogao da naredi upotrebu kantonalnih jedinica policije. Zbog toga i ne postoji subkoordinacija policije u kriznim prilikama koja je prije protesta izostala prilikom napada na zgradu Američke ambasade i blokade zajedničkih institucija u junu prošle godine, kazao je Kurteš. On je najavio i hitne izmjene zakona o federalnom MUP-u koji bi trebalo da budu otklonjene ove nelogičnosti i blokade. Zahtjeve delegata Saveza za bolju budućnost za smjenu vlade Federacije BiH i amnestiranje izgrednika od odgovornosti predstavnici policije ocijenili su kao političke pritiske na rad policije i tužilaštva.
Paljenje arhiva iz zgrade predsjedništva BiH nije nikakva borba gladnog naroda, nego politički program planiranog haosa iza koga bi se izrodio novi ustav BiH, smatra ekspert za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Istraga protiv direktora SIPE Gorana Zupca za Galijaševića predstavlja prebacivanje krivice sa političkih organizatora protesta, raznih nevladinih organizacija, navijačkih grupa i pojedinih privatnih firmi za obezbiđenje. Galijašević ističe da tužilaštvo BiH, umjesto što štiti dokazane ratne zločince u parlamentu BiH, treba da istraži ko je otišao na ratište u Siriju, a ko se pod punom ratnom opremom vratio i šta sada radi.
Pripadnici SIPE danas u akciji Road na području Tuzlanskog kantona uhapsili 6 lica zbog krijumčarenja migranata, dok se za 2 lica još traga. Osumnjičeni su da su od septembra do novembra 2012. godine iz BiH u Njemačku ilegalno preveli najmanje 11 državljana Turske, za što su pribavili protivpravnu imovinsku korist oko 20.000 evra.
Pretresima objekata na 11 lokacija na području Tuzlanskog kantona i Pelagićeva pronađeni su i privremeno oduzeti veći broj mobilnih telefona, SIM kartice, razne evidencije, bilješke, potvrde o slanju novca i drugi predmeti. SIPA je akciju po naredbama suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine sprovela uz asistiranje pripadnika MUP-a Tuzlanskog kantona i MUP-a Republike Srpske.
Prije ostale informacije iz Republike Srpske, još jedna informacija iz Federacije BiH, tačnije Sarajeva.
U sarajevskom naselju Bostarić bager je nagazio na minu, najvjerovatnije zaostalu iz proteklog rata, od čije eksplozije povrijeđeno 4 lica, potvrdio je portparol Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Irfan Nefić. Troje povrijeđenih zbrinuto je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.
Odbornici iz Skupštine grada Istočno Sarajevo danas su, razmatrajući negativan revizorski izvještaj za 2012. godinu, prihvatili akcioni plan za otklanjanje nepravilnosti i nedostataka. Većinska koalicija SDS i PDP smatra da je negativnom izvještaju kumovala politika, dok odbornici opozicionog SNSD-a od nadležnih institucija očekuju podizanje krivičnih prijava. Opširnije Stjepan Zlikovac.
I pored opšte ocjene da je bilo nepravilnosti i da će one kroz revizorske preporuke biti otklonjene, negativan predznak izvještaja izazvao je brojne diskusije i pozicije i opozicije. Gradonačelnik Nenad Samardžija sumnja da su takvom izvještaju kumovali repovi projekata 1 i 2 gradnje Srpskog Sarajeva. Obećava da će većina nepravilnosti biti otklonjena do kraja godine i objašnjava stanje vraćanja kreditnih sredstava u pomenutim projektima.
Kad je u pitanju eventualna odgovornost, pa postoje institucije u ovoj državi, znači i glavni revizor je institucija. On ovaj revizorski izvještaj prosljeđuje na određene adrese. To je vjerovatno i tužilaštvo i ministarstvo unutrašnjih poslova i tako dalje. Ja ne bih da radim ničiji tuđi posao, posebno što drugačije vidim karakter tog revizorskog izvještaja.
Odbornici SNSD-a imali su svoje stavove. Nepravilnosti su brojne, od javnih nabavki do trošenja dodjele sredstava nevladnim organizacijama i nekim medijskim kućama. Odbornik Aleksandar Todorović od gradonačelnika Samardžije traži
da gradonačelnik obavijesti nadležne organe, istražne i pravosudne, o svim nezakonitim radnjama koje se dešavaju u gradu Istočno Sarajevo, a koji su prikazane u negativnom revizorskom izvještaju Glavne službe za reviziju Republike Srpske.
Odbornik PDP-a Zoran Tešanović tvrdi da je revizorski izvještaj posljedica političkih ocjena.
Ovaj izvještaj Glavne službe za reviziju dobrim dijelom naslonjen na političkim ocjenama i pretpostavkama, a manje na zvaničnim i ekonomskim parametrima, odnosno knjigovodstvenim pravilima i procedurama.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Samardžija rekao je da neće biti povećanja plata u gradskoj administraciji.
Umjesto Islamskog kulturnog centra na atraktivnoj lokaciji u Doboju bit će građen parking. Ovo tvrdi gradonačelnik Doboja Obren Petrović, koji kaže da je spreman da zbog širenja nacionalne netrpeljivosti podnese nove krivične prijave. Opozicioni SNSD pozvao je Petrovića da podnese ostavku. Pratila Milica Đurđević.
Nema ni govora o gradnji Islamskog kulturnog centra u Doboju kod vatrogasnog doma. To je zemljište izuzela vlada Srpske i tu će biti izgrađen parking, kaže gradonačelnik Obren Petrović. Saglasnost je grad dao za gradnju manjeg objekta za potrebe medžlisa između džamije i katoličke crkve, ali ni on se ne gradi jer nema novca. Nakon krivične prijave za širenje nacionalne netrpeljivosti protiv SNSD-ovog odbornika Daniela Gajića, Petrović razmišlja o novim prijavama.
Razmatramo pitanje da li i predsjednik SNSD-a da uđe u taj dio.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a u Doboju Miodrag Marković.
To je pokušaj zastrašivanja ljudi iz SNSD-a, ne govore ono što se radi u ovom gradu.
Petrović tvrdi da je grad pastorče republičkih vlasti u kojima vidi krivca za brojne propale projekte i izostanak investicija. Zato, kaže on, raste nezadovoljstvo građana.
Čim iskažu nezadovoljstvo koje ja ne mogu da prevaziđem, ja sam spreman odmah u datom momentu da podnesem ostavku.
Miodrag Marković, predsjednik gradskog odbora SNSD-a u Doboju.
Mi ga pozivamo da on odmah istog časa podnese ostavku i da spasi građane Doboja.
Kako se posljednjih godina rijetko susretao s novinarima, današnju konferenciju gradonačelnik Doboja iskoristio je da kaže kako se ne slaže da bude osnovana opština stanari. Ako do toga dođe, tvrdi Petrović, nova opština će morati da preuzme i vraćanje kredita iz kojih je Doboj ulagao u stanare.
Četvoro radnika fabrike namještaja Skonto Prome iz Prnjavora koji štrajkuju glađu danas su zbog povišenog krvnog pritiska i iscrpljenosti primljeni u hitnu pomoć Prnjavorskog doma zdravlja. Dežurni ljekar Bogdana Lazić rekla je da je opšte zdravstveno stanje radnika zadovoljavajuće, ali da bi bilo poželjno da poslodavci i nadležne službe reaguju jer bi ukoliko nastave sa izgladnjivanjem mogli ozbiljno da ugroze svoje zdravlje.
Jedna od bivših radnica ovog preduzeća Zorica Karanović, koja štrajkuje već četvrti dan, pozvala je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijerku Željku Cvijanović da im pomognu. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je da je kontaktirao s radnicima preduzeća Skontoprom kako bi saznao ime korumpiranog inspektora koji je po tvrdnjama jedne radnice potkupljen namještajem.
Radnici fabrike cijevi Unis u Derventi postigli su danas dogovor s rukovodstvom preduzeća u uspostavljanju dijela procesa proizvodnje. Prihvatili su ponudu da im od danas, pa u naredne 3 sedmice, budu isplaćene 3 plate. Uslov je da se 120 radnika u ponedjeljak vrati na posao. Aleksandra Đurđević.
Dio pogona Unisa nakon više od 3 mjeseca u ponedjeljak bi trebalo da počne s radom. Radnici koji očekuju isplatu 9 plata danas su prihvatili ponudu rukovodstva preduzeća da im u naredna 3 petka isplate 3 plate. Radnik Boško Čolić zadovoljan je dogovorenim.
Mislim da je ovo možda najpozitivnije rješenje za radnike, jer nikom ne ide u prilog da ova firma ide u stečaj.
Stanimir Jovčić, koji je jedan od inicijatora okupljanja radnika, kaže:
plus profitma, ljudi su velikim, znači, preko obavezama. Ima prema država, prema struja, voda, ovo, znači, faktički ljudi 8 mjeseci, 9 mjeseci nemaju isplate plata.
Predsjednik sindikata radnika Unisa, Radosava Milanković.
Oni su nam sam predložili, ukoliko ne bude bila ispoštovana i isplaćena, da i mi stajemo.
Rukovodstvo Unisa potvrdilo je da je već sačinjen raspored za radnike koji u ponedjeljak treba da se javi na posao. Iako se na posao treba javiti njih 120, obećane 3 plate bit će isplaćene i onim radnicima koji će biti angažovani nešto kasnije. Generalni direktor Unisa Mile Georgijevski.
To znači jedna revitalizacija, jedan rad koji omogućava egzistencije svih radnika, jedno zadovoljstvo. Znači, ne samo svih radnika, nego i same Republike Srpske.
Sva potraživanja radnicima bit će isplaćena iz kredita čija je realizacija u toku.
Oko 120 kamiona proizvođača radova na izgradnji autoputa Doboj-Banja Luka, dionice koja prolazi kroz Prnjavor, drugi dan stoje jer su predstavnici prevoznika nezadovoljni ekonomskom opravdanošću rada, rekao je predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji međunarodni prevoz Republike Srpske Nikola Grbić.
On je nakon sastanka predstavnika Centra javne bezbjednosti Banja Luka, prevoznika opštine Prnjavor i mještana koji žive u zoni izgradnje autoputa, rekao da je ukazano na niz nepravilnosti u čijoj je osnovi problem sa pretovarenim kamionima od čak 20 tona nosivosti. Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić rekao je da je sastanku prisustvovala policija da bi se razmotrio bezbjednosni aspekt i trenutno stanje područja u opštini Prnjavor, odnosno mjesnih zajednica koje gravitiraju zoni izvođenja radova na autoputu. Načelnik opštine Prnjavor Siniša Gatarić pozvao je izvođača radova da obustavi aktivnosti dok zvanično ne počne građevinska sezona.
Više od 12 miliona maraka duga za PDV, akcize i carine uplaćeno je nakon što je Uprava za indirektno oporezivanje BiH zajedno s tužilaštvom Bosne i Hercegovine najavila, potom i formirala specijalni tim koji će raditi na svim predmetima koji se tiču utaje poreza.
U upravi su rekli da je došlo do pojačane uplate duga po osnovu PDV-a, čim je saopšteno da će biti formiran tim koji će raditi po uzoru na hrvatski USKOK, a koji je imenovan prošle sedmice. Samo Sarajevska pivara je u toku protekle sedmice na jedinstveni račun uplatila 11,5 miliona maraka dugovanja, naveli su upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Region i svijet. U Americi je uhapšen Srbin Milan Bačić iz Vinkovaca po Interpolovoj potjernici Hrvatske zbog navodnih ratnih zločina u istočnoj Slavoniji tokom rata 90. godina. Bačić je uhapšen jučer na Nijagarinim vodopadima prilikom prelaska kanadsko-američke granice, saopštio je Dokumentacioni informacioni centar Veritas, pozivajući se na informacije Milanove porodice koja žive u Begaču u Srbiji.
Bačićevo ime se do sada nije nalazilo na spiskovima lica koja se dovode u vezu s ratnim zločinima, a koje su objavili hrvatski organi, pa tako ni na posljednjem spisku od 31. marta prošle godine, na kojem je bilo ukupno 1577 lica. Veritas napominje da je ovo hapšenje Srba iz Hrvatske po hrvatskim potjernicama već 4. od početka ove godine.
Dačić sa OEBS-ovim predstavnikom.
Premijer Srbije Ivica Dačić u razgovoru sa šefom posmatračke misije za izbore OEBS-a Borisom Frlecom izrazio uvjerenje da će OEBS obezbijediti da srpski parlamentarni izbori na Kosovu i Metohiji proteknu bez problema. Dačić je rekao da je uvjeren da će srpski parlamentarni izbori biti dobro organizovani i na Kosovu i Metohiji. On očekuje da će predstojeći izbori u Srbiji proteći u demokratskoj i fer atmosferi.
Naoružana lica zauzela su zgradu parlamenta i vlade na Krimu, a ruski avion duž zapadne granice stavljeni su u stanje borbene gotovosti. Vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Aleksandar Turčinov upozorio je ruske snage da ne napuštaju svoju pomorsku bazu na Krimu. Istovremeno parlament Krima raspisao je referendum za 25. maj. Prilog Predraga Vulina.
Mornari Ruske, Baltičke i Sjeverne flote započeli su ukrcavanje na vojne brodove. Prema naređenju ruskog predsjednika Vladimira Putina da se održe hitne vojne vježbe kako bi se provjerila borbena gotovost ruskih oružanih snaga na zapadu te zemlje. Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da Rusija pažljivo prati dešavanje u vezi s Krimom, odnosno u vezi sa crnomorskom flotom koja je tamo stacionirana. Generalni sekretar NATO Anders von Rasmussen izjavio je da će alijansa nastaviti da podržava nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine i međunarodno ustanovljeni princip nepovredivosti granica.
Yes, the Russians have informed us about
Rusi su nas obavijestili o svojoj vojnoj vježbi. Naša poruka ukrajinskom narodu je poruka solidarnosti. Mi nastavljamo angažovanje u Ukrajini sa našom komisijom. U svjetlu onoga što smo vidjeli posljednjih dana, od najveće važnosti je da kažemo da podržavamo pravo svakog naroda da odlučuje o svojoj sudbini, saveznicima i spoljnoj politici.
Viktor Janukovič obratio se danas narodu Ukrajine saopštenjem, poručujući da je i dalje legalni predsjednik te države. Na drugoj strani, vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Aleksandar Turčinov rekao je da će Kijev svako pomjeranje ruske vojske na Krimu izvan baze crnomorske flote smatrati agresijom.
Upravo smo dobili informaciju da je lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću produžen pritvor na još 2 mjeseca, rekao je za Radio Televiziju Srbije njegov advokat Nebojša Vlajić.
Oliver Ivanović je uhapšen 27. januara, a tereti se da je učestvovao u navodnim ratnim zločinima iz 1999. godine i posljeratnim incidentima iz 2000. godine, uključujući teško ubistvo.
U Beogradu je otvoren Međunarodni sajam turizma na kojem učestvuje više od 1000 izlagača iz 53 zemlje svijeta. Na sajmu, koji će trajati do nedjelje 2. marta, turističku ponudu predstavlja i Republika Srpska. Pratila Marica Lalović.
Otvarajući sajamske manifestacije, ministar privrede u Vladi Srbije Igor Mirović podsjetio je da turizam kao jedan od najvažnijih izazova međunarodne ekonomije, uprkos ekonomskoj krizi, iz godine u godinu bilježi rast.
Srbija je u ovom velikom trendu našla svoje mjesto u ukupnom broju dolazaka sa više od 5% i sa rastom od 14% u dolascima inostranih turista. Sve je snažnija turistička saradnja sa susjedima, zemljama u regionu.
I Republika Srpska je prepoznala turizam kao važnu granu privrednog razvoja, a ovo tržište posebno interesantnim, jer najveći broj gostiju dolazi iz Srbije. Zato, kako nam je rekla ministar trgovine i turizma u Vlade Srpske Maida Ibrišagić-Hrstić, i ove godine turističke organizacije predstavljaju veoma atraktivnu ponudu.
Republika Srpska se predstavlja sa 2 značajna projekta. Jedan od tih projekata je Andrić grad, a drugi projekat su Putevi vina. Ona nudi i druge vidove turizma, svakako na čelu je turistička organizacija Republike Srpske i sve ostale turističke organizacije lokalnih zajednica.
Sve do 2. marta, kada se sajem završava, na štandu turističke organizacije Republike Srpske bit će predstavljeni svi vidovi turističke ponude, od avanturističkog turizma, banjskog, puteva duhovnosti, kongresnog turizma, lovnog, ribolovnog, kao i bogata gastronomska ponuda.
Kultura.
Izložba Rano hrišćanstvo na području eparhije Bihačko-Petrovačke povodom jubileja 1700. Godina Milanskog edikta svečano će biti otvorena večeras u 19:00 u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Riječ je o izložbi fotodokumentarnog karaktera kojom će na 40 panoa javnosti biti predstavljeno kulturno-istorijsko nasljeđe iz doba vladavine cara Konstantina.
Srpski teniser Novak Đoković bez borbe se plasirao u polufinale turnira u Dubaju. U Fudbalskoj ligi Europe na rasporedu su revanš utakmice 16. finala. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Srpski teniser Novak Đoković večeras će saznati ime protivnika u polufinalu turnira u Dubaju. Njegov protivnik u četvrtfinalu, Mihajl Južni iz Rusije, odustao je od nastupa zbog bolesti, tako da se Đoković bez borbe plasirao u završnicu takmičenja. Đokovićev protivnik u polufinalu biće pobjednik meča Švajcarca Rodžera Federera i češkog tenisera Lukaša Rosola. Đoković brani titulu u Dubaju gdje je 4 puta bio najbolji, dok je rekorder turnira Federer koji je 5 puta pobjeđivao. Revanš susretima 16. finala večera se nastavlja takmičenje u fudbalskoj ligi Evrope. Utakmicu iz Londona u kojoj igraju Tottenham i Dnjepar od 21 čas prenosit će televizija Republike Srpske. U ovaj susret gosti ulaze s prednošću od 1:0, za koju trener ekipe Tottenhama Tim Sherwood smatra da nije nedostižna. Kako odmiče takmičenje, tako dobijamo sve kvalitetnije rivale. Dobro smo se pripremili, ali da bismo prošli dalje moramo da budemo na najvišem nivou, da odigramo najbolje što možemo. Ovo je veoma bitan trenutak u klubskoj istoriji. Trener tima Dnjepra, Španac Juan de Ramos, svjestan je značaja večerašnjeg susreta i snage protivnika. Svjesni smo njihovih kvaliteta i da su veoma opasni iz kontranapada. Ali mi nemamo izbora, moramo da ih napadnemo od početka, da dominiramo na terenu i da ofanzivnom igrom izborimo povoljan rezultat. Od ostalih parova izdvajamo susrete Šahtjor Viktorija Plzeň, Napoli Swansea, Eintracht Porto i Valencia Dinamo Kijev. A u košarkaškoj Euroligi na rasporedu je 8. kolo top 16 faze u kojoj se igra 14 utakmica, trajeće do 11. aprila. U najzanimljivijem susretu u Istanbulu igraju Efes i Barcelona. Ostali današnji parovi su Armani Milano Panathinaikos, Laboral Unikaha i Maccabi Galatasaray. Košarkaši Partizana će sutra igrati u Madridu protiv ekipe Reala.
Uz promjenjivu oblačnost bilo je i sunčanih perioda, tokom popodneva jače na oblačenje uslovilo je slabu kišu mjestimično, ali danas nadprosječno toplo. Banja Luka je bila najtoplija sa 17 stepeni, trenutno u Banja Luci 15 stepeni. Sutra malo svježije, detaljnije meteorolog Draško Rutan.
Temperatura u 13 časova iznosila Čemerno 4, Nevesinje 5, Gacko i Kalinovih 6, Han Pjesak 8, Sokolac 9, Foča, Trebinje, Drinić, Rogatica, Mrakovica, Bileća 10, Rudo 11, Srebrenica 12, Mrkonjić grad i Višegrad i Ljubinje 13, Srbac i Bijeljina 14, Zvornik, Doboj, Novi grad, Ribnik i Prijedor 15, Istočni Drva 16 i u Banja Luci 17 stepeni. Sutra pretežno oblačno i malo svježije sa kišom povremenom. Kiša češća na jugozapadu i jugu gdje će biti umjereni padavina, a najmanje kiše očekuje se na istoku. Na višim planinama na zapadu i istoku moguć i slab snijeg. Prema večeri i noći kiša uglavnom prestaje osim na krajnjem jugu Hercegovine. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, maksimalna dnevna od 8 do 13, na planinama do 5 stepeni. U Banja Luci ujutru i prije podne oblačno sa kišom povremeno, a u drugom dijelu dana uglavnom suvo u smanjenje oblačnosti, pa su mogući popodne i kraći sunčani intervali. Jutarnji časovna temperatura vazduha oko 6, a maksimalna dnevna do 13 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom vijesti koje su obilježile dan.
Srbi nikad neće obilježavati 1. mart kao praznik, izjavio predsjednik Dodik.
Obilježavanje 1. marta takozvanog dana nezavisnosti BiH klasična zloupotreba koja se dešava godinama, smatra Radmanović.
Narodna skupština Republike Srpske prihvatila odluku o dugoročnom zaduženju Srpske za ovu godinu od 254 miliona maraka.
Srbin uhapšen u Americi po hrvatskoj potjernici.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.